komentárium Martina Horičku.
Dnes je tu so mnou pán Richard Sulík, ktorého veľmi predstavovať ani netreba. Bývalý líder SAS, predseda parlamentu či minister hospodárstva. V súčasnosti poslanec Národnej rady a kandidát do Európskeho parlamentu. Dobrý deň prajem a vítam vás v prvej epizóde parlamentária nového podcastu časopisu Týždeň.
Dobrý deň prajem, ďakujem pekne za pozvanie. Ja som teda akože prvý hosť.
Áno.
Tak je mi to veľkou cťou, teší ma to, ďakujem.
Ďakujem aj ja, že ste prijali pozvanie. Začneme rovno našou domácou politikou. Ako hodnotíte prvý polrok štvrtej Ficovej vlády?
No a robia dosť veľa takých kiksov, takých, že v podstate sú na smiech, typu tam ožratý Andrej Danko zrazí semafor, pod tento štátny tajomník z ministerstva životného prostredia sa mi zdá Kufa mladší, povie, že mali by sme ustanoviť Ježiša za kráľa, alebo teraz najnovšie vedúci služobného úradu z ministerstva kultúry, pán Machala, povie, že teda, alebo teraz pochybní gulatosť zeme. V podstate sú tak na smiech. No a potom je tu druhá, o mnoho silnejšia a dôležitejšia črta, a to sú tie škody, ktoré páchajú na spoločnosti. Samozrejme v prvom rade trestný zákonník a tá obrovská plánovaná amnestia pre zločincov. Ale aj demontáž druhého piliera, demontáž alebo výrazná zmena RTVS z verejnoprávnej na štátnu televíziu. A takéto ďalšie veci, potom samozrejme to rozsiahle vymýšľanie nových daní, ale zároveň nekonsolidujú, zároveň nič nešetria. Oni míňajú ešte viac, ako míňal predtým Matovič, ktorý už míňal strašne veľa, a títo míňajú ešte viac. Čiže takto by som charakterizoval pol roka, alebo opísal pol roka novej vlády. Na jednej strane sú to tieto úsmevné anekdoty, ktorými sa tak akorát dobre zosmiešňa táto partička. A na druhej strane sú to vážne škody, ktoré páchajú z nevedomostí alebo až z nejakej možno zákernosti a vedome.
Prekvapila vás tá razancia, za akou začala koalícia s útokmi proti vyšetrovateľom, mimovládkam alebo médiám, umelcám?
No však im teda išlo aj hodne veľa. Lebo nakoniec, keď teda už máte ten budíček o 5.30 a môžete tak akorát triasť švédskymi záclonami, tak zistíte, že popri zdraví je osobná sloboda ako s obrovským odstupom najdôležitejšia hodnota, a im začalo všetkým riadne lepiť, keď videli, že za vlády Igora Matoviča koľko z nich skončilo vo vyšetrovacej väzbe, koľko z nich bolo odsúdených, niektorí aj reálne sedieť išli. Čiže jasné, že sa toho zlakli, strašne sa vylakali, no a ako prvé potrebovali tento problém vyriešiť. Čiže mňa to až tak neprekvapilo, keď nám došlo, čo vlastne oni idú robiť.
A aký si myslíte, že je dôvod, že sa Ficovi podarilo opäť sa vrátiť k moci, aj keď vyzeral, že už je na dobro odpísaný, že nie je to tým chaosom predchádzajúcich vlád Hegera a Matoviča?
No je to najschopnejší politik na Slovensku za posledných 30 rokov, to jednoducho treba povedať, po tej remeselníckej stránke. On vie politiku vykonávať, u neho sa do veľkej miery dochádza u neho ku kombinácii vlastností, ako mandát získať a potom ako mandát vykonávať. To sú totiž dve úplne odlišné veci. No a u Fica sa to celkom dobre kombinuje. Čiže keď teraz poviem, že až tak ma neprekvapuje, že sa stal štvrtýkrát premiérom, tak budem znieť ako vojak, čo je po vojne generál a potom spätne všetko vie, lebo ja som si takisto myslel, keď prvý rok po voľbách vo februári 2020 ležal niekde v liehu naložený, tak v podstate už nikto nečakal, že sa vráti. No ale aj teda Igor Matovič osobne mu vydatne k tomu pomohol, ale potom, jak on došiel s tou húževnatosťou, tlačové besedy na dennej báze, ku všetkému sa vyjadroval, videá točil, naozaj, že makal o život. Aj preto, lebo naozaj sa začal báť možno, že mu ide aj o osobnú slobodu, tak urobil grandiózny návrat. Akože toto po tej remeselníckej stránke jednoducho treba kvitovať.
Máme za sebou prezidentské voľby, pred sebou eurovoľby. Zdá sa, že ten demokratický tábor má stále menšinu. Opozičné strany nedokážu nalákať väčšinu voličov. Čím si myslíte, že je to?
No, myslím si, že toto sú také veľmi príkre a nikam nevedúce súdy, že demokratický tábor má väčšinu. Tak tieto voľby nevyhral, tieto prezidentské voľby. Možno vyhrá eurovoľby, každé voľby sú iné. Vyhral voľby 2020, ako sa dá hovoriť, že demokratický tábor nemá väčšinu. No raz ju má, raz ju nemá. Navyše, ani mne sa teda nepáči politika, ktorú robí Peter Pellegrini, najmä teda tá vec, že, alebo ten moment, kedy ja som dúfal, že by išiel do vlády s pravicovou koalíciou, ale zároveň jednoducho nie je pravda hovoriť, že to nie je hlas, že nie je demokratická strana, že jeho voliči nie sú demokratickí voliči. To jednoducho nie je korektné, čiže preto to delenie, že demokratický tábor. Nazval by som to skôr pravicový, proobčiansky, nejaký ten uvedomelejší tábor. Tak áno, aktuálne nemá väčšinu. Ale už v minulosti ju mal.
O čom myslíte, že vypoveda zvolenie Petra Pellegriniho za prezidenta? Aký signál to vysiela?
No, dokázalo osloviť viac voličov, hotovo. Ja by som tam nevidel žiaden veľký signál. Považujem to za chybu do tohto teraz vkladať nejaké obrovské interpretácie a hľadať tam nejaké pomaly pranostiky a nejaké princípy našej spoločnosti a súdiť z toho, že toto je koniec sveta, že bol Pellegrini zvolený za prezidenta. Skratka, bol zvolený za prezidenta, vybavená vec. To, a keď chcete vedieť viac, zavolajte si politológ a ten vám povie. My tu máme politológovia, u nás sú všetci strašne múdri, najmä keď už je po. Tak potom vedia všetko, spätne vedia vysvetliť všetko, tak tých si zavolajte.
Dobre. Založili ste stranu SAS, 15 rokov ste boli aj predsedom. V marci ste sa funkcie vzdali a novým predsedom sa stal Branislav Gröling. Vy ste sa ale stali tzv. Čestným predsedom. Nie je to také, že polovičaté riešenie, že bude mať dostatočnú autonómiu nový predseda?
Aha, má úplnú autonómiu, prosím vás pekne. Že pozrite si na množstvo mojich mediálnych výstupov a na to, ako ja vstupujem do vedenia. To síce vy zvonku nemáte ako vedieť, ale poviem vám, že u nás rozhoduje Republiková rada a ja nie som ani len jej členom. Dokonca nechodím ani len na jej zasadnutia. Jediné mám právo, keď príde k tesnému rozhodnutiu, to je 7-6 alebo 8-5, tak mám právo toto rozhodnutie vrátiť späť na opätovné hlasovanie Republikovej rade. Keď potom druhýkrát rozhodnú 9-5, 9-4 hlasmi, tak už to aj tu som aj tak skončil. Čiže áno, som čestný predseda, mám túto právomoc. Zatiaľ som ju nijak nevyužil a tiež už prešli koľko, 2 mesiace pomaly, odkedy predsedom nie som. Čiže tu naozaj nikto nemusí mať obavu. A vedenie strany, nový predseda, ako aj zvyšní stranici, toto už začínajú chápať, že neplánujem ďalej riadiť Sasku nejak z pozadia. Koniec koncov, keď si pozriete môj pracovný život, či už poradca ministra, či fax kopii firmu, ktorú som založil v 90. rokoch, alebo keď som bol šéfom smetiarov. Ja som vždy vedel, kedy odísť a aj som odišiel. Mňa netrebalo ani vyzývať, ani potom nikto nemusel mať obavy, že budem to naďalej do toho vstupovať.
Na Slovensku sa často stáva, že strana stojí a padá na svojom lídrovi a nepostihne osud Sasku možno taký, že po vašom odchode zanikne?
No však si pozrite preferencie, keď ja stále hovorím, že netreba ich preceňovať. Každopádne vo Fokuse, ešte aby ste vedeli, agentúra Fokus je najmenej žičlivá k Saske. Tak to nejak vychádza, že skratka ich metodika, alebo čo nevyhovuje práve našim voličom. Ale keď si pozriete Fokus, tak tam zrovna sme mali 5,4%, keď som stranu odovzdával marci a teraz prednedávnom nám namerali 7. Čiže to potvrdzuje to, že ten nový predseda Braňo Gröling, že si s tým bude vedieť dať rady. Ale ešte raz, prieskumy netreba preceňovať a naozaj, že iba 2 hodnoty je príliš málo. No tak uvidíme. Sprajeme všetci všetko preto, aby Saska ďalej úspešne pokračovala.
Teraz kandidujete do eurovolie. Prečo ste sa rozhodli odísť z domácej politiky?
No ja som vravel pred voľbami do Národnej rady, že mám záujem, ak by Saska bola vo vláde, tak mám záujem byť znovu na ministerstve hospodárstva. Tam si myslím, že som odvádzal dobrú robotu. Môj odpočet nájdete na sulik.sk, odpočet mojej práce. Tak tej práci som chcel pokračovať. Toto som jasne pred voľbami komunikoval. A teraz kandidujem do Európskeho parlamentu, lebo si myslím, že tam budem užitočnejší. Ja som už raz bol europoslancom 2014 až 2019. No tak jednak tam budem užitočnejší, to som si úplne istý. A po druhé, ja mám silných nástupcov. Po mne nastupí Karol Galek. Ak by sme mali získať 2 mandáty, tak ešte aj Jana Kišová. Obidvaja už boli v minulosti aj poslancami. Karol Galek bol štátny tajomník na MH. Čiže je to dobre zabezpečené. Čo je dôležité, je to, že v septembri 27, najneskôr, teda do najbližších parlamentných volieb, budem kandidovať aj ja. Takže voliči budú mať na výber, môžu mi poslať jasný odkaz, že kde ma chcú vidieť.
Čiže očakávate nejaký svoj návrat, rovnako ako minulé ste odišli do Europarlamentu, v 2019 ste sa vrátili, tak teraz predpokladáte, že tiež sa...
Áno, bol som od 2014 do 2019 europoslancom, potom som druhýkrát nekandidoval, a to preto, lebo blížili sa voľby vo februári 2020. Mal som záujem dotiahnuť Sasku nielen štvrtýkrát do Národnej rady, ale aj do vlády, druhýkrát do vlády. To sa podarilo. A bol som ministrom hospodárstva, v tej práci chcem pokračovať, čiže celé moje takéto, nazvem to, politické plánovanie prispôsobujem tomuto cieľu. A ten je byť znovu vo vláde a byť tam ako minister hospodárstva. A samozrejme medzi tým, keď prídu nejaké voľby a naskytne sa možnosť urobiť lepší výsledok pre stranu, potiahnuť tú kandidátku, tak rád to urobím, ako teraz do Európskeho parlamentu.
Ale ak by ste sa dostali v tom 27., tak by ste potom sa vzdali miesta v Európarlamentu?
Ak budem členom vlády a napríklad na ministerstvo hospodárstva, tak áno.
V týchto eurovoľbách sa očakáva nárast pravice. Vy to vo svojom predvoľbnom programe spomínate s takým nejakým určitým entuziazmom. Myslíte, že to zmení parlament k lepšiemu, že neobávate sa nárastu práve krajnej pravice?
No, naše heslo do eurovolieb je EU áno s rozumom. A máme to takto napísané preto, lebo v minulosti sa príliš veľa rozhodnutí v Európskej únii prijalo dogmaticky. Teda nie na základe faktov, na základe prepočtov, že koľko to bude stáť, čo nám to prinesie. Ale na základe toho, že sme si povedali, alebo teda v Bruseli si povedali, toto musí byť. A výsledok je, že dnes sú na svete záväzné platné rozhodnutia, ktoré škodia. Škodia priemyslu, alebo úplne nezmyselne zakazujú auta so spaľovacím motorom a tak ďalej. No a tu máme nádej, že toto sa dnes zmení, že bude ten Európsky parlament menej dogmatický a viac racionálny. A áno, myslím si, že mohli by tieto hlasy mať väčšinu a potom sa aj zmení celkový postoj Európskeho parlamentu, úplne logicky.
Ale nenarastie tým aj sila, že euroskeptických strán?
Ktoré strany sú podľa vás euroskeptické?
Dajme tomu Liga talianska.
Oni chcú vystúpiť z EÚ? Ja si nemyslím.
Tak podľa toho, že čo bereme ako...
U nás na Slovensku...
Čo znamená euroskeptici?
Euroskeptici sú tí, ktorí chcú vystúpiť z EÚ. To je u nás na Slovensku Marian Kotleba z jeho LSNS. A ja o inej strane na Slovensku neviem. O tom, že Lega chce vystúpiť z EÚ, mám teda pochybnosti, ale nechcem sa sporiť, lebo to, neviem, ono, že zmenili názor. Každopádne tu na Slovensku okrem Kotlebu, žiadna strana nie je euroskeptická. Či Republika, SNS, Smer, Hlas, samozrejme opozičné strany, všetci sa hlásia hrdo k členstvu v EÚ. Preto aj diskusia o tom, že kto udrží Slovensko v Európe, je úplne, to je fantomová diskusia, jalová, bezpredmetná, lebo všetci udržia Slovensko v EÚ. Aj my udržíme Slovensko v EÚ, ale okrem toho budeme proti odovzdaniu práva veta do Bruselu. Budeme za zrušenie zákazu spaľovacích motorov. Sme proti ilegálnej migrácii a povinným kvótam, ktoré na základe toho vznikli. To, o tomto musí byť tá debata. A nie, že my udržíme Slovensko v EÚ. Však všetci udržia Slovensko v EÚ.
Ešte sa vrátim k tým euroskeptikom. Vy sa označujete za eurorealistu, ak to chápem správne.
Presne, áno.
A rozdiel je teda v tom, že euroskeptik chce vystúpiť z únie a eurorealista chce čo presne?
No poviem vám. Delím to na také tri kategórie, eurooptimista, eurorealista a euroskeptik. Tak euroskeptik je ten, čo chce vystúpiť. Eurooptimista je ten, ktorý hovorí, ide to dobre, pekne v tom pokračujme, čím viac centralizácie, čím viac federalizácie, chceme mať to jednotný štát. No a medzi nimi je ten eurorealista, ktorý hovorí, robme tie kroky, ktoré majú zmysel, ktoré prinesú výhody obyvateľom Európy. Poďme aj prehodnotiť rozhodnutia, ktoré sme v minulosti možno prijali nesprávne, alebo ktoré sa ukazujú ako chybné. Majme tú silu si povedať, že OK, toto nebol správny krok, vráťme sa z kratšej cesty. Tak toto robia eurorealisti a zďaleka nie som jediný. Napríklad v Nemecku tak zosilnil odpor proti zákazu aut so spaľovacími motormi, že napríklad najväčšia ľudová strana v Nemecku, CDU, úplne otvorene hovorí, že chcú ten zákaz zrušiť. To je len jeden z mnoha príkladov.
Saska je členom frakcie európskych konzervatívcov a reformistov. V nej sa teda nachádza napríklad ODS českého premiéra Petra Fialu, ale aj viac radikálnejšie pravicové strany, ako sú Bratia Talianska alebo Vox a Švédski demokrati. Ostanete v tejto frakcii aj ak vás zvolia tentokrát?
Ale Švédski demokrati nie sú radikálna strana. Alebo v čom sú podľa vás radikálni?
Minimálne v kontexte švédskej politiky sú, a v švédskom parlamente sú určite
že sú najviac ilegálnej migrácii. Nepovažujete toto úplne za zvrátenú dobu, že sem prúdi rok čo rok milión ilegálnych migrantov? Robia tu bordel v Európe. Si pozriete nemecké štatistiky, kriminálne štatistiky. A potom, keď sa nejaká strana, povedzme vo Švédsku, ozve, že poďme s tým niečo robiť, tak je, že radikálna? Je toto podľa vás normálne? My žijeme, nežijeme náhodou v úplne pomýlenej dobe? No a vraťme sa teda ale k tej vašej otázke. My sme v tejto frakcii preto, lebo jej základné hodnotové nastavenie nám vyhovuje, ale to neznamená, že tomu ostaneme navždy. Napríklad, ak by maďarský Fidesz vstúpil do ICR, my teda budeme proti, aby tam vstúpili, ale možno, že budú ignorovať náš hlas. Ak sa to stane, tak my tú frakciu opustíme. Neviem teraz povedať, do ktorej inej vstúpime, lebo po každých voľbách sa menia tie pomery síl a vznikajú nové frakcie. Možno, že budeme súčasťou vzniku nejakej novej frakcie. Čiže neviem presne povedať, čo spravíme po opustení ICR, ale viem vám povedať, ako budeme postupovať. A síce spísali taký hodnotový rebríček. Spísali sme si 10 bodov, ktoré sú pre nás dôležité, že by mala tá frakcia, do ktorej vstúpime, presadzovať, alebo aspoň s nimi súhlasiť. A týchto 10 bodov sme nazvali Bratislavskou deklaráciou a predstavujeme to vo štvrtok 9. mája na Deň Európy. A náš hlavný rečník bude bývalý český premiér Mirek Topolánek. No a tamto teda toto predstavíme a tam v tej Bratislavskej deklarácii máme taký guideline, takú silnú orientáciu, ktorá nám ukáže to, že do ktorej frakcie bude vstúpiť najlepšie, alebo keď budeme zakladať nejakú my spolu s ďalšími stranami z ďalších krajín novú frakciu, tak toto by už mohlo byť taký hodnotový základ.
Vo volebnom programe máte uvedené, že podporujete zachovanie práva veta členských krajín. Právo veta ale umožňuje jednotlivým krajinám blokovať postup celej únie v niektorých kľúčových otázkach. Je teda možné ho zneužívať, ako to robí Maďarsko pod Viktorom Orbánom. Nebola by fajn reforma v tomto zmysle?
No a nesúhlasíme s tým, aby sa právo veta odovzdalo. My v programe jasne hovoríme, právo veta zostane doma. Ono, v minulosti bolo to právo veta o mnoho rozsiahlejšie, ale Lisabonskou zmluvou v 2007 roku už sme prišli o právo veta, vďaka Robertovi Ficovi mimochodom, sme prišli o právo veta v mnohých oblastiach. Napríklad v oblasti migrácie. Sme o toto právo veta prišli. Nie, a preto sa mohlo stať, že prednedávnom nám Európska únia vnútila povinné kvóty. My sme síce boli proti, ale bolo nám to figu platné, lebo už sme nemali právo veta. To právo veta, ktoré nám ostalo, to je v otázkach daní, priamých daní najmä, v otázkach obrany, zahraničnej politiky. Už toho nie je teda veľa a hovoríme, toto právo veta musí zostať doma. A z tohto pohľadu, akože či Viktor Orbán robí, nerobí nejaké tanečky, tak to nech si rieši on s Bruselom, alebo musí sa to riešiť. Pokiaľ máte právo veta, tak jednoducho tí ostatní sú donútení nájsť s vami kompromis. Nájsť s vami nejakú dohodu. A nakoniec, keď si pozriete spätne, tak aj s tým Viktorom Orbánom sa x krát tá dohoda našla, no a niekedy sa nenašla. Tak niekedy tak sa niečo neudialo. A čo? To predsa, keď raz mám právo veta a s niečím nesúhlasím a väčšina to chce, tak ako to zase neznamená, že ja musím chcieť to isté. Dám vám príklad s tým eurovalom nešťastným 2011 roku. No tak zvyšok koalície si zrazu zmyslel, že musíme podporiť ten druhý euroval, keď ten prvý sme spoločne odmietli a potom oni otočili, že musíme ho podporiť. A my sme sa im snažili vysvetliť, dajte nám pokoj s tým. Čo nás do toho ťaháte? Ja s tým zásadne nesúhlasím, aby sme poslali miliardu eur do Grécka, tak akože keď si myslíte, že to musíte silou mocou schváliť, tam máte smer, ktorý tiež bude za to hlasovať. No na to mi pán Dzurinda hovorí, nie, pán Sulík, vy budete za to hlasovať. No takto to práve nesmie byť, že zrazu si oni povedia a ja musím v rozpore s nejakým môjim presvedčením hlasovať.
Vy osobne aj vaša strana ste kritizovali zákaz spaľovacích motorov, aj teraz ste to spomínali, Európska únia ho schválila minulý rok. Nie je ale prechod na elektromobily eventuálne nevyhnutný?
No ale však, a kto hovorí, že nesmie byť? Veď my nezakazujeme elektromobily. My nehovoríme, nekúpte si elektromobil, my len hovoríme, nezakazujte spaľovacie motory. Všeobecne je to strašne rýchlo. To sa síce nezdá, že hej, 2035, čak to je ďaleko, to je ešte 11 rokov. No ale problém je taký, a nie len s elektromobilmi, ale aj s elektropecami do železiarní, aj s vykurovacími, teda tepelnými čerpadlami do rodinných domov, aj s Industry 4.0, ktorá vlastne čoraz viac prechádza na robotiku. Všetko toto fičí na elektrine. Tej elektriny jednoducho je málo, to po prvé, a po druhé, nie sú dostatočné kapacity na rozvod. Už keď sa aj niekde vyrobí dostatok, tak nie sú tie dróty a káble, jednoducho nestačia. A z tohto pohľadu je 11 rokov veľmi málo, preto lebo naplánovať novú jadrovú elektráreň a postaviť trvá možno 20 rokov, 30 rokov. Však Mochovce 4 sa stavajú 40 rokov, ešte nie sú hotové. Čiže ten prechod je strašne rýchly. Tak poďme teraz 150 rokov do minulosti, keď Gottlieb Daimler a Karl Benz vynašli auto a začalo sa rozmáhať automobilita. Tak tiež nikto neprišiel s takou hlúposťou, že teraz zakážeme konské povozy, lebo toto tu je moderné. Lebo kone kladajú tie svoje kvopky. Neviem, ako sa slušne povie, že serú po uliciach. No tak skrátka, že je to tu všetko špinavé, smradlavé, tak teraz to zakážeme a budeme mať len tie autá. Tiež nikto neprišiel s takou hlúposťou. A teraz však tie elektroautá, fajn, jasné. Nechajme pekne súťaž systémov. Nech sa povedia hodnoty, koľko ktoré auto smie na kilometer napríklad vyprodukovať CO2, alebo ako smie mať spotrebu, alebo asi tie emisie, to sa cez tie euronormy stanovuje. No, tak nech sa toto povie, a keď to dosiahnete nejakým moderným hybridom, tak prečo teraz silou, mocou nútiť všetkých na elektroauta? A inak nech si kúpim, že ja si kúpim budúce auto, elektroauto, ale nechcem, aby ma niekto k tomu nútil.
Mhm. Ale klimatické zmeny tu prebiehajú a akým spôsobom by sme na ne mali reagovať? Ako hodnotíte Green Deal?
No však ako v zásade tie snahy Európy nie sú zlé, oni sú správne, že znižovať emisie CO2. No ale buďme si aj vedomi toho, že Európska únia produkuje 8% všetkých emisí na svete, Čína 30%. Tak je ďaleko rozumnejšie sa snažiť o nejakú fungujúcu dohodu s Čínou, lebo Čína si stavia stovky uholných elektrární. Tak my sa tu teraz snažíme, my si tu všetko možné zakážeme. Už čakám, kedy prví experti prídu s tým, že zakážeme lietanie napríklad. My si tu zakážeme všetko možné a znižíme to z 8 na 7 a zatiaľ to Čína zdvihne z 30 na 33. Hej, tak aký má toto zmysel? A vrátim sa teraz do roku, mne sa zdá, že 2018, keď sa prvýkrát hlasovalo o znížení emisií, tak to bolo o 30% oproti roku 1990, že máme mať do roku 2030 30% menej emisií. A s touto dohodou súhlasila aj Čína, aj India, aj zdá sa mi Amerika. Ale nie, Europarlament musel byť pápežskejší než pápež a došli s tým, že 40%. Tak ja som s tými 30% bol pripravený, že súhlasiť, že ako europoslanec hlasovať za. Tunak som už s tým nesúhlasil. Tak 40%. A potom v 2019 prišla nová komisia, pani predsednička Ursula von der Leyen, a tá došla, že 55. Odkiaľ majú 55? Najprv vyrátajú 30, potom v Európarlamente povedajú do 40 a potom tá istá komisia, čo 2 roky predtým vyrátala 30, teraz vyráta 55. No a vidíte, a toto je to, čo hovorím. Rozhodnutia sa musia robiť racionálne a nie dogmaticky. Tu si skratka povedali 55, stoj čo stoj. A výsledok je, že to naráža na realitu. Jednoducho toto, že poručíme vetru, dažďu, ako to chceli komunisti pred 60-70 rokmi, tak to nefunguje a nefunguje to ani tu. A už sa stalo to, že Nemecko napríklad jednoducho zrušilo svoje národné klimatické ciele v oblasti dopravy a v oblasti stavebníctva. Tak čo sme dosiahli? Pýtam sa ja vás v ochrane životného prostredia. Ešte si oni aj tie atomky odstavili, stavajú uholné elektrárne. Pri jednej megawatt hodine elektrické energie, ktorú vyrobíte z jadra, tak vznikne 12 kg emisí CO2. A keď to isté, tú istú megawattodinu vyrobíte z uhlia, tak je to 800. 820. Tak prosím vás pekne, že ako my vlastne teraz chránime to životné prostredie? Vysvetlite mi to. Lebo ja tu žiadnu ochranu nevidím, ja tu vidím iba hlúpe rozhodnutia. Preto aj máme my náš slogan EU áno, bez debaty, s rozumom. A s rozumom znamená, že napríklad vyčíslime náklady a dopady a prínosy.
Čiže aká je cesta dopredu v otázke ochrany?
No to, čo by sme mohli robiť ďalej, že Green Deal OK, ale poďme ho prehodnotiť. Viacerí politici, aj francúzsky prezident napríklad Macron požaduje moratórium na Green Deal, že na niekoľko rokov to teraz zastavme. A poďme sa baviť o jednotlivých bodoch. Napríklad môžeme odsunúť o ďalších 15-20 rokov alebo aj zrušiť zákaz predaja aut so spaľovacími motormi. Môžeme zmekčiť ciele v oblasti stavebníctva. Možno, že by sme nemuseli žiadať to, že nutne sa musia renovovať všetky kancelárske priestory. To je tiež taký zákaz. Lebo viete, všetko to vedie k tomu, že to sú že nepredstaviteľné náklady. My sa nebavíme, že milióny, my sa bavíme, ani miliardy sa nebavíme. My sa bavíme o tisíckach miliard, teda o biliónoch. A potom sa len čudujeme, že Európa ako kontinent chudobne, že hrá vo svete čoraz menšiu rolu. No jasné, keď dávame tu na takéto veci peniaze, zatiaľ čo iní tie isté peniaze investujú do rozvoja, do lepšej životnej úrovne ľudí, možno že do lepšej armády, tak potom sme len zrazu prekvapení, prečo my nemáme napríklad zdravotníctvo na vyššej úrovni. No nemáme, no tak keď teraz pôjdu stovky miliónov na Slovensku do rekonštrukcie kancelárskych priestorov, alebo renovácie kancelárskych priestorov, čo ja považujem za nezmysel, tak potom ako nemôžeme byť prekvapení, keď tie peniaze chýbajú v školstve napríklad.
Môžeme sa ešte chvíľu porozprávať o migračnom pakte. Vy ste s ním teda nesúhlasili. Ide ale o nejaký celoeurópsky kompromis, ktorý sa vyjednával dlhé roky. Prečo s ním nesúhlasíte?
Lebo to nie je skutočné riešenie. Je to skôr pozvánka pre tých prevádzačov, čo tých ilegálnych migrantov vozia do Európy, že pokračujte. Doteraz sme to síce nezvládali, ale teraz ich rozdelíme po Európe. Toto nie je riešenie. A ja už 9 rokov hovorím, od roku 2015, kedy Angela Merkelová povedala wir schaffen das, to je do slovenčiny voľne preložené, poďte všetci sem, však aj došli. A odvtedy hovorím, že Európska únia musí zriadiť azylové centra mimo Európskej únie. Napríklad na pobreží Severnej Afriky. A to keď spraví, tak v tom momente miliardový biznis týchto prevádzačov padol. Lebo kto dá $1,000 za tiket na gumený čln, na gumenú loďku, alebo nejakú takú, čo sa môže skratka utopiť s veľkou pravdepodobnosťou, aby riskoval svoj život. No kto to bude robiť? To nikto normálne robiť nebude potom už. Takže riešenie je stavať migrantské azylové centrá mimo územia EÚ. Samozrejme, treba riadne chrániť hranicu. Všetkých, ktorí budú zachránení v Stredozemnom mori, treba doniesť do tých migrantských cetier, napríklad na území Severnej a na pobreží Severnej Afriky. Nikto sa už potom nebude plaviť a riskovať svoj život, keď vie, že aj tak skončí na území Severnej, na azylovom centre, niekde na Severnej, na pobreží Severnej Afriky.
Dobre, ale dohodnúť sa na jednotných pravidlách v rámci EÚ je vec nejakého kompromisu. A keď už toto bol, povedzme, kompromis, ktorý aj ľavica dosť často kritizovala, hlavne v západných krajinách, západoeurópskych krajinách, že je možno až moc prísny, tak ako dospieť k nejakému rozumnému kompromisu?
No ale možno, že netrebalo tu hľadať kompromis, možno, že len trebalo riadne chrániť šengenskú hranicu. Riadne ju chrániť, nemôže sa predsa, že nemôže byť deravé, jak švajčiarsky sier, že milión ľudí sem len tak si rok do roka, rok čo rok príde, milión ľudí, sa tu zrazu sa v Európe zjaví milión ľudí a dojdu, že my chceme azyl. A väčšina z nich nárok na azyl nemá. Tak tam treba začať, tam, kde ten problém vzniká. A vzniká v tom, že je tu jeden miliardový biznis pre prevádzačov, ktorí na loďkách, z ktorých značná časť troskota, prevádzajú ľudí z pobrežia Severnej Afriky do Európy. Toto treba riešiť. Nie riešiť potom už následne, že ich poroznášame po celej Európe. Ešte raz vám hovorím, riešenie je také, že sa postavia azylové centra mimo územia EÚ. Aj toto sa začína diať, toto už aj viacero krajín to robiť začalo. Anglicko to, Veľká Británia to spravila. A Taliansko to spravilo s Albánskom, majú takúto dohodu. Na tom to treba robiť. Potom nepotrebujete žiadne povinné kvóty na migrantov. A ďalšia vec je, že o tom, bohužiaľ, ako som spomínal, Robert Fico nás pripravilo toto právo veta, to je jeho osobné zlyhanie, mal sa ozvať a nie tam slepo súhlasiť so všetkým, čo bolo v Lisabonskej zmluve. Ale keď to už tak je, tak Prepáčte, nie, že keď to už tak je, ale hovorím, že o tom, kto bude žiť v jednej krajine, bude rozhodovať len tá krajina. Nie úradníci v Bruseli, ktorí povedia, týchto tu roznesieme. Nie, skratka, iba tu občanmi Slovenska volená vláda povie, kto tu žiť bude a kto tu žiť nebude. Žiaden iný koncept nefunguje.
Podporujete ďalšie rozširovanie Európskej únie? Teraz nemyslím len o Ukrajinu, ale aj o balkánske štáty, Gruzínsko, možno Turecko.
Keď splnia... Turecko si myslím, že iný svet, to je už iný kultúrny okruh. Ani oni medzičasom nechcú ísť do EÚ. Ale tie ostatné krajiny, áno, pokiaľ splnia podmienky. Tak sú dané nejaké podmienky. Slovensko malo 30, takmer 30 prístupových kapitol. Tam tie podmienky boli celkom náročné. No tak je to nejaká ďalšia krajina splní, tak nech sa páči.
Nedávno sme oslavili 20. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie. V čom vidíte najväčší prínos nášho vstupu?
V troch veciach. Poprvé, jednotný trh. To je veľmi, veľmi dôležitá vec. To prinieslo veľký nárast bohatstva alebo veľký nárast životnej úrovne na Slovensku, ten jednotný trh. Že slovenské firmy už nemajú tie bariéry minimálne vo forme cla. Jednotný trh. Po druhé, právny rámec. Predsa len aj ten Fico, vidíte, to nemôže tu úplne sa správať jak tento... Jak sa volá bieloruský diktátor?
Lukašenko.
Ďakujem vám. No, tak nemôže. Už predsa len máte tu OLAV, máte tu európskeho prokurátora, teda prokurátorku, máte tu súdny, viacero európskych súdov, európskych auditorov. Ten právny rámec zväzuje to, že je to medzičasom dosilný korzet. A Európska únia, ako vidíte, teda komisia dbá na to, aby bol ten právny štát, už jedno, čo si pod tým predstavujem, aby bol dodržiavaný. Čiže právny rámec, to je druhá, jednotný trh, právny rámec. A po tretie, to je sloboda pohybu konkrétne. Môžete cestovať, nemáte tam ani len tú bariéru výmeny peňazí do väčšiny krajín, môžete ísť pracovať do Európskej únie, môžete si tam kúpiť niečo, nehnuteľnosť a tak ďalej. Čiže tento druh slobody tiež je podľa mňa veľmi dôležitý. Takže jednotný trh, právny rámec a sloboda pohybu.
A otázka eurofondov?
No, to je taký, viete čo, to je taký sladký jed. To je niečo ako keď bielý muž nosil ohnivú vodu indiánom. Ako podporuje to tú korupciu a samozrejme tie európske fondy, európske peniaze sú pre Slovensko významné. Bola by obrovská chyba sa ich napríklad zriecť alebo ja ani nesúhlasím s tým, že chodiť do Bruselu vyplakávať, že nám sa nepáči nová vláda, prosím vás, zrušte, zastavte peniaze, lebo to poškodí všetkých ľudí. Ale v zásade tie peniaze, nevieme, vedeli by sme ich o mnoho lepšie využiť. Majú svoj prínos, bez debaty, ale tie tri, ktoré som menoval, sú pre mňa dôležitejšie.
Vidíte budúcnosť Slovenska a Európskej únie skôr optimisticky alebo pesimisticky?
No čo znamená budúcnosť Slovenska? To by prosím vás povedzte nejak konkrétne.
Budúci vývoj Slovenska.
Budúci vývoj Slovenska. No, my musíme reformovať. To priamo s Európskou úniou nesúvisí. Za Roberta Fica sa nikdy nerobili žiadne reformy. Je štvrtýkrát premiér, ale nereformoval ani raz. Nič. A on je vlastne len taký udržovač toho, čo zdedil po predchodzích vládach. A má teda po tej remeselnej stránke, tak ide mu to vládnutie bez debaty. Je to profesionálnejšie všetko. Predpokladám, že na vládu dnes nechodí premiér s nejakými rozsiahlými materiálmi pod pazuchou, čo tam zrazu vybalí, alebo s balíčkami miliardové výdavky z večera do rána, ako som to ja zažil. Čiže vrátim sa k vašej otázke. Problém Slovenska je, že sa nereformuje. A keď sa reformovať bude, tak sme v stave dobiehať Európsku úniu. Ako to bolo v roku 2005-2006? Ja som v 2004. Robil poradcu Mikloša, mal som na zodpovednosti rovnú daň, tá sa zaviedla. To bol skutočne silný impuls pre Slovensko. A takéto musíme robiť znovu. Len hovorím ešte raz, to priamo s Európskou úniou nesúvisí.
Ale očakávate, že sa dostaneme do toho bodu, že budeme robiť takéto reformy? Ste v tomto optimista?
No, treba ľudí o tom presvedčiť. Tak voľby sú každé 4 roky, čo skoro ubehne rok. To už nie je tak ďaleko. Viete, Vianoce, ako povedal Lasica. Vianoce sú, čím ste starší, tým sú častejšie Vianoce. Čiže ten čas letí rýchlo. A dovtedy je úlohou opozície presvedčiť ľudí, alebo tej pravice, alebo tej demokratickej časti, ako ste to vy nazvali, presvedčiť ľudí, že dokáže lepšie vládnuť.
Ďakujem za rozhovor.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Thank you.